السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لغزانغو وإسلام الله سبحانه وتعالى أمتكتنيش كمارا نجين katika muhadhara wetu huu wa pili katika upande huu wa ar-rijali, katika upande wa wanaume. Muhadhara huu wa pili mada yake, kama ratiba inavyoonyesha, utazungumzia uwajibu wa kuwatii viongozi, kwa maana watawala. Ndiyo mada ambayo insha Allah Taala tutaishi nayo katika muhadhara wetu huu wa baina al-maghrib wal isha. Unwanu al-muhadhara, barakallahu fikum, tumeuita min usuli ahli sunnati wal jamaa, ta'atu ulati al-umuri fi ghairi ma'asiyah. Watahrimu al-khuruji alayhim wa injaru. Miongoni mwa misingi madhubuti kabisa waliokuwa nayo ahlus sunnati wal jamaa katika da'wa yao, katika manhaji yao, ni msingi wa kuwasikiliza na kuwatii watawala, watu wenye mamlaka, fi ghairi maasiya, kuwatii watawala hao katika yasiyokuwa maasiya, pamoja na kuharamishwa kufanya uasi, kufanya khuruji, wanasema baadhi ya Waswahili kuingia msituni na kufanya mapinduzi dhidi ya mtawala, hata kama atafanya dhulma. hata kama watawala hao watafanya dhulma wa injaru ay wa in dhalamu. Hii ndiyo mada yetu ambayo iko mezani. Kwa hakika ni mada nzito, na mada hizi zinahitaji wakati, zinahitaji uchambuzi wa polepole ili mtu aweze kufahamu haki kwenye mazungumzo haya. Na sisi hatuna huo wakati mrefu, vipindi vyetu ni vifupi fupi, muda wetu ni mchache. Kwa hivyo tutajaribu kuchagua baadhi ya mawatin na almawadhi alhassasa yenye kutaalak na mada hii, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أني بتوفيق يكوزك ويزنهم زمنين ويحق كتك ماده ناتي قبول كتك مينهاي يوزك ويلويك ونقزان وإسلام أمبا وقهابا كتك مسجده نوالي أمبا وجبه توفيقيا كنجي أمبالي مبالي waweze kuelewa jambo hili. Tayib, kabla ya kuanza muhadhara huu, kuna mambo ya msingi ya kuyatanguliza. La kwanza ni sababu ikhtiyarina li hadha almawdu' fi hadha alwaqt. Ni sababu ambazo zimetupelekea au kutusukuma kuichagua maudhui hii katika wakati huu. Kwa nini tunazungumza habari ya kuwatii viongozi katika wakati huu? Kwa nini hii mada inakuja sasa? Bila ya shaka, pamoja kwamba jambo hili ni katika mafundisho ya Uislamu, yapo kwenye vitabu vya Kiislamu toka azali, toka huko zamani, na Waislamu wanayasoma kwenye minasabati mbali mbali. Kwa hivyo si jambo la ajabu kuzungumza mambo haya, kama tulivyozungumza ilmu, kama zinavyozungumzwa ibada, mambo ya ibadat, mambo ya shamail, habari za firak zimeelezwa hapa, mambo ya arrafidha na durusi nyingine mbali mbali ambazo zimetolewa toka daura hii imeanza mpaka sasa. Jambo hili ni katika hayo mambo ya kiilmu ambayo Waislamu wana haki ya kuambiana, wakafundishana, wakakumbushana pale waliposahau, wakapeana tambihat katika maeneo waliopata mughafala, kwa sababu hili ni jambo la ilmu ya haki iliyokuja na Uislamu. Wa maadhali, lakini pamoja na hilo, pia ziko sababu ambazo zimetufanya tulihusishe jambo hili kwa mazungumzo kwa sasa. Alasbabu kathira barakallahu fikum, sababu ziko nyingi, lakini tataja miongoni mwa hizo. Ya kwanza ni nashru alilmi wa da'wati alhaq fi awsati almuslimin bikhusus hadha al-amr li'annahu qad iltabasa fihi al-haqq wal-batil falam yatamayyaz al-haqq 'inda kathirin min al-muslimin la siyama 'awamuhum. Hii sababu ya kwanza tunaona ya msingi sana. Tunazungumza mada hii kwa malengo ya kuieneza ilmu na da'wa ya haki baina ya Waislamu. Lengo letu ni kuitangaza ilmu na kuitangaza da'wa ya haki, da'wa ya Kiislamu da'wa ya ahli sunnati wal jamaa baina ya waislamu lakini pia wengine wasiokuwa waislamu. Na tunahusisha jambo hili la kuzungumzia taa kwa watawala kwa sababu katika masala haya tayari imechanganyika haki na batil. Kuna watu wanalizungumza jambo hili kwa haki na kuna wengine wanalizungumza hili jambo kwa batil. Wako waislamu mashaikh, khutaba, addu'a, alaimma wanalizungumza jambo hili kwa ilmu, na kuna watu wengine katika wasemaji wa hivi sasa wanalizungumza hili jambo kwa jahili. Sasa watu wa kawaida wameshindwa kujua ni upi msimamo wa haki katika masala haya. Kwa ufupi, watu wameyumba na wameyumbishwa kwa kiasi ambacho haijapambanuka haki kwenye masala haya kwa watu wengi katika Waislamu, hasa hasa watu wa kawaida, awamul muslimin, ambao hawajishughulishi na mambo ya talabul ilm. Ni watu wa kusikiliza, ni watu wa kufuata. Jambo hili halijabainikia, bali hata wako baadhi ya talabatul ilm bado wanatatizika kwenye jambo hili, na hilo nalo lina sababu nyingi pia, ima uwezo wao wa kielimu au mazingira waliyosoma au walimu waliowasomesha na mengineyo yamewafanya wakatatizika katika jambo hili kuijua haki walionayo ahlusunnati waljamaa katika jambo hili la taatu ulati alumur. Hii ni miongoni, hii ni sababu mojawapo. Sababu nyingine, na nadhani nitatosheka na hiyo ya kuizungumza mada hii kwa sasa, barakallahu fikum, ni alqiyamu biwajibi al-amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar fi ar-raddi 'ala ba'd al-hizbiyyin wal harakiyyin alladhina yasiruna 'ala manhaj al-khawarij ad-dullal fi ta'amulihim ma'a ulat al-umur wal hukumat. Sababu nyingine muhimu sana, tunazungumza mada hii kwa lengo la kusimamia ule wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, al-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Hili ni jambo la wajibu kwa Waislamu kwa kile ambacho unakijua, basi uamrishe kama ni jema na ukataze kama ni baya. Na sisi tunachukua sehemu yetu ya kunasihi umma kwa kuamrisha mema na kukataza mabaya katika jambo hili, hususan katika kuwa radd, kwa maana kutoa majawabu kwa baadhi ya watu wa vyama alhizbiyun, watu wa makundi na uvyama, wanaharakati mbalimbali wenye kujiita wanaharakati wa kuukomboa Uislamu, wanaharakati ambao wanapita katika mfumo wa makhawariji. Makhawariji ambao ni wapotevu kabisa, wanapita kwenye mfumo huo katika kuamiliana kwao na watawala na serikali mbalimbali. Al-Khawariju ni jina la firqatun dhalla, bila ya shaka si wageni kusikia jina hili. Ni jina la kundi potofu. Wa hiya min al-firaq al-qadima, ni katika mapote makongo kabisa kuzuka katika Uislamu, katika mapote ya bid'a. Ukisoma mambo ya firaq ya mwanzo kabisa kuzuka katika Uislamu ni hawa al-Khawarij wal-Qadariyah, wengine wakafuatia. na makhawarij ni kundi ambalo limesimamia misingi ya batil. Miongoni mwa misingi yao ni takfiru almuslimin birtikabi kaba'iri dhunub. Makhawariji katika fikra zao ni kuwakufurisha Waislamu pale ambapo wanayaingia madhambi makubwa. Tena wamewakufurisha fi dunya, kaffaruhum fi dunya wa khalladuhum fi nnari fi akhirah. Wakawakufurisha Waislamu hao katika dunia na wakawatia motoni milele huko akhirah. Madhambi makubwa ni kama shurbul khamr, kama kunywa tembo au zina au kuzini, akulu riba au kula riba, na mfano wa haya katika kabairu dhunub. Makhawariji wao kwa mujarradi kwa kulifanya dhambi hilo tu, anta kafir, kafir, kufuru kubwa kabisa, na umetolewa katika milla. Hiyo ndiyo hukumu yako hapa duniani, na ukifariki katika hali hiyo wanasema unakuwa na motoni milele, makhawariji. Hii ni katika fikra zao. Lakini kadhalika makhawariji ni wale ambao wanadhihirisha kuwaasi watawala kwa makosa wanaoyafanya, bali wanatangaza kupindua serikali za watawala hao na kuingia nao katika mapambano kwa sababu ya makosa ambayo wanayafanya hao watawala. Si hilo tu, bali na yoyote ambaye hataungana na wao katika ile rai yao kwamba mtawala huyu watufai, tayari washamkufurisha kwa makosa aliyonayo. Sasa ambaye hataungana nao wanamuunganisha na yule mtawala, anakuwa yeye ni kama yule mtawala kwa sababu ametii utawala wa kafir, wa huwa minhu, basi naye atakuwa ni katika wao. Kwa hiyo watahalalisha damu yake, watahalalisha mali yake, hawatochunga heshima tena. Yani watataamal na nyinyi kama vile ni kufar. Hata kama mtaswali, hata kama mtapiga adhana kwenye misikiti yenu, mtafunga Ramadhani, mtakwenda haji, ile hawatojali. Wanaweza wakawavamia mkiwa msikitini bila kujali, wakawashambulia, wakajeruhi, wakaua, wakaenda zao. Limadha? Kwa sababu nyinyi mko chini ya daulatun kafira wa walin kafir, antum minhu. Makhawariji wana mambo mengi sana, ni firqa, ina mitazamo, ina misingi, ina kawaid, lakini ina viongozi toka huko zamani na wanarithishana, hata kama wanatofautiana katika baadhi ya vitu, ukitazama wale wa mwanzo na hawa sasa, lakini makhawariji wapo. Inawezekana katika zama zetu hizi wamebadilika majina tu, hawaitwi kwa yale majina ya zamani, wana majina mapya, ima majina ya kizungu au majina ya kiarabu au majina ya kiswahili. Ndiyo hao makhawariji. Ukisikia alqaida min alkhawariji, ukisikia wale hizbu tahrir Filistin min alkhawariji, ukisikia wale walioko Nigeria wakiitwa Boko Haram min alkhawariji, Alshabab min alkhawarij, na wengineo wengi. Huko Tanzania tunao kwa kwa mabwana wanajiita ahlu takfiri wal hijra, wako maeneo ya Tanga, walikuwepo zamani kwenye mapango huko. Na hivi sasa kuna vijana wengi wako Msumbiji hapo. Wengine twawajua, tulisoma nao, ndio mashehe wao huko. Na washatukufurisha na sisi. Na wanatuambia kwamba wanatafutia fursa. Tukipata fursa basi tuna nyinyi. Sisi tunawaambia fahaya hali. Kuliko kufa kwa kuharisha na kipindupindu kitandani, ni bora kuuliwa na watu wa Maka. Kwa hivyo makhawariji wapo. Sasa tunataka kuwajibu hawa ambao wanafanya hizi harakati katika mrengo wa makhawariji katika kutaamali na aulati umuri almuslimin. Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya dini. Tunayazungumza haya kwa misingi ya dini yetu. Na hatujasukumwa na mtu yoyote. Sana sana ni kutazama amana ya ilmu. Adilla za kwenye Qur'ani, adilla za katika sunna, akwalu salaf zilivyokaa, tunaona tuna wajibu wa kuzungumza haki hii mbele ya Waislamu. Kwa kinywa kipana tu, bila kutafuna maneno, kwa sababu ni haki. Hata kama baadhi ya watu watadhani labda tuwafanya hivi kwa sababu ya kumridhisha fulani na allani, sisi hatumili kwenye kundi lolote katika makundi ya batil. Wala sisi ahlusunna waljamaa masalafi sio vibaraka wa mtawala yoyote. Zaidi ya kwamba tumenyamaza katika misikiti yetu, tukifanya kinachowezekana katika dini yetu, na yale ambayo hatuyawezi tunachukia katika nafsi zetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe makhraj katika jambo hilo. Lakini sisi wala hatuko na hao watawala, wala sisi si watu wao. Kwa hivyo tuzungumze kwa sababu ni dini yetu. Na ndio maana tuzungumza haya katika misikiti yetu hii, mahala ambapo tuna uhuru wa kuzungumza mambo haya. Sasa zile porojo kwamba hao ni vibaraka, hao ni kadha, jambo hili litajie baina mpaka uwe na ushahidi, uwe na hoja katika hilo. Lakini sisi tuzungumza kama adilla zilivyotuelekeza. Nadhani nitatosheka na sababu hizi za muhimu sana. Mtaona kwamba sasa kuna dharura ya kulizungumza jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, innahu la min alwajib ala al-umma ta'atu wali amriha fi ghairi ma'siyah. Fahamu ndugu zangu Waislamu, ni katika mambo ya wajibu, lau kwamba anapatikana mtawala wa Kiislamu akawa anaendesha utawala wake kwa utaratibu wa Kiislamu, tunao wajibu wa kumtii mtawala huyo. Fi ghairi maasiya, katika yasiyokuwa maasiya. Innama ta'a il ma'ruf, hakika si vinginevyo, ta'a ni katika wema. Katika mambo mema tutamtii mtawala wa Kiislamu. Waqad dalla ala wujubi طاعته الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نكو حقيقة كما يجليش جو يكم تيم توالى وكي إسلام كتاب شاء الله سنة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نما كباليان ويوانا وشووني وكي إسلام نهيزي ديو مصادر التلقي. Haya ndiyo machimbuko ya kupokea sheria, au yanaitwa masadiru at-tashri'. Na haya matatu, al-kitabu was-sunnah wal-ijma', hizi ni masadir al-muttafaqu 'alayha 'inda ahlis-sunnah wal-jama'a. Bali al-Imam al-Mundhiri amenukuu ijma' juu ya kukubalika hizi masadiri tatu kwamba ndio masadiru tashri'i. Alkhilafu imekuja katika alqiyas. Ahlusunna wametofautiana kwenye alqiyas as-sahih. Je, ni katika masdar za tashri' am la? As-sahih min al-masadir. Kauli ya sawa sawa ni katika hayo machimbuko ya sheria. Lakini al-amru fi khilaf. Wale wenye kusoma wanajua jambo hili. Nimehusisha haya matatu kwa sababu yameafikiwa kwamba ndiyo machimbuko ya sheria. Katika maeneo yote hayo imeelezewa taa ya kuwatii watawala wa Kiislamu. Kwa haraka haraka, fa min al-kitab qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya 59 anatuita kwa imani akisema, enyi wale ambao wameamini, atii'u Allaha, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maelekezo yake yaliyokuja ndani ya kitabu chake Al-Qur'an, wa atii'ur rasula, na mtiini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kufuata maelekezo yake na mafundisho yake yaliyokuja ndani ya as-sunna as-sahiha, wa ulil amri minkum, kadhalika muwatii wale wenye amri miongoni mwenu. Ahlu tafsir, wanawachuoni wa tafsiri wamenukuu, kalhafidh ibn Kathir amenukuu ani Suddi wa Mujahid wa Qatada wa ghairu haulai min ulamai salaf min almufassirin kwamba ulul amri hapa ni alulama walumara, wenye amri waliokusudiwa hapa kwenye aya hii ni maulama, wanawachuoni wenye ilmu na watawala wa Kiislamu pia wanatakiwa watiiwe. Kisha anatuambia Allah azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in, na ikiwa mtazozana katika kitu chochote. Na hapo anasema watu wa tafsiri, ikiwa mtazozana, antumur ra'iyya wal wulah, ikiwa mtazozana nyinyi raia na watawala wenu, au mtazozana raia baina yenu wenyewe kwa wenyewe, au watazozana watawala. Maana mara nyingine wale watawala wanapingana, inatokea mzozo baina yao, na ndio maana unaona katika nchi mbalimbali namna wanavyopinduana kama ilivyokuwa Sudani kwa sasa hivi. Habari hot kabisa, angalia Sudani mambo yanavyokwenda Khartoum pale, mabwana wakuu wametofautiana, wanapambana. Sasa Allah anatuambia, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana katika lolote, mzozo baina ya watawala na raia, au watawala wao kwa wao, au raia wao kwa wao, mkizozana, farudduhu ila Allahi wa Rasul, urejesheni mzozo wenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurudisha mzozo kwa Allah, kwa maana kwenye Qur'ani, Qur'ani ipo imebainisha mambo. Kurudisha mzozo kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uhai wake, ilikuwa watu wanakwenda kwake wanapohasimiana, wanapotofautiana, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahukumu baina yao kwa uadilifu. Na matukio ya mambo haya yako mengi katika sunna, lakini kwa sasa mtume amefariki, hatunaye katika dunia, lakini mafundisho yake yapo. فسنته صلى الله عليه وآله وسلم باقية وهي محفوظة ولله الحمد. سنة زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم زم باك زم حفظيوة بزور كبس ومسمام جهابذة من أهل الحديث وكويك قواعد زكو زهام سنة وزكو دنغانيا وكوانغوبا وكمزولي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم يامو أمبالو هاكو سيما ولا هاكو فانيا alafu likakubalika. Hapana, kuna chujio bwana. Wazee wale wameweka kawaid, maneno yako yatapimwa kwa vipimo sahihi, alafu unaambiwa hadha alhadith la yathbut bal huwa dhaif. au dhaifu jidda, au anakuambia munkarun, au anakuambia bal hadha alhadith mawdhu', ni urongo amezuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa sasa hivi kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kurudi katika sunna zake zilizohifadhiwa na hukumu itapatikana. Allah anasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, kufanya hivyo kuyarejesha mambo kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kufanya hivyo ndio kheri, na huo ndio mwisho uliokuwa mzuri. Ta'wila ina maana ya maani al-aqiba, na huo ndio mwisho uliokuwa mzuri, kuyarejesha mambo kwa hao waliotajwa mwanzo wa aya hii. Aya hii iko wazi sana dilala yake juu ya uwajibu wa Waislamu kuwatii watawala wa Islam. Wa min as-sunnah barakallahu fikum, adilla katika sunna, ndugu zangu Waislamu, ziko ahadithi nyingi sana ziliyozungumzia masala haya. Nitanukuu baadhi ya ahadithi kisha niingie katika ufafanuzi mwingine, maana maneno haya yanahitaji kufafanuliwa. Wa min as-sunnah, na adilla katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwa hizo ni hadithi Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Yaqulu Ubada bay'ana رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنا سيما tulimpa kiapo cha utii albai'a, tulimpa kiapo cha utii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kumsikiliza, kwa kuwa yeye wakati ule ndiyo kiongozi wa Waislamu, ndiyo waliyu amri almuslimin. Kwa hivyo walimpa kiapo cha utii, kiapo juu ya kumsikiliza na kumtii. Tena asema Ubada, fi man shatina, tulitoa kiapo cha kumtii Mtume alayhi salam katika hali ya uchangamfu wetu, wa makrahina, na katika hali ya chuki na ghadhabu zetu, wa usrina, na katika hali ya wepesi na katika hali ya uzito, afwan, wa yusrina, na katika hali ya wepesi, yani tukiwa katika dhiki na tukiwa katika sahali, wa ala atharatin alaina, na tulimpa kiapo cha utiifu juu ya kutanguliza wenzetu katika mambo juu ya nafsi zetu. Ikiwa wewe una dhiki, unahitaji msaada, na mwenzako ana dhiki hiyo hiyo anahitaji msaada, basi anasema Ubada, tulikula kiapo cha kuwatanguliza wenzetu juu ya nafsi zetu. Wa hakadha kana sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, walikuwa wakiwatanguliza wenzao hata kama wao wana shida. Na hivyo amewasifia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao hata kama wao wana hiyo dhiki pia. Wa ala atharatin alaina, kisha nasema wa alla nunazi'a al-amra ahla, na tulimpa kiapo Mtume alayhi salam kwamba tusigombanie, tusivutane katika jambo la utawala, kulipokonya kwa watu wake. Ikaja al-istithna, akasema Mtume, illa adatul istithna bali hiya ummul adah au ummul adawat, illa isipokuwa antara ukufran bawah, isipokuwa mtakapouona ukafiri wa wazi. indakum fihi min Allahi Qur'an, mnayo nyinyi kwenye ukafiri huo kutoka kwa Allah hoja, mnazo adilla kwamba hili jambo alilolifanya huyu mtawala au anaendelea kulifanya ni jambo la ukafiri. Hadithi hii ya Ubada ni hadithi adhimu, tutakuja kuona maelezo yake mazuri sana, wameyatoa ahlul ilmi min ahli sunnah wal jamaa. Hadithi nyingine ni hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumzia watawala, man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir, yoyote ambaye atakayeona kwa mtawala wake kitu chochote ambacho anakichukia, kuna jambo ovu kaliona mtawala analifanya, Mtume asema falyasbir, basi na asubirie, fa innahu laysa ahadun yufariku aljamaata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya. Anasema Mtume alayhi salam, hakika mambo yalivyo, hakuna yoyote ambaye ataleta ikhtilafu katika umma, katika jamaa, atapasua jamaa, watu wameungana kwa mtawala mmoja, akaleta ikhtilafu ya kuwapasua, akafanya akaleta mzozo wa kiwango cha shibri tu, shibri moja tu, fayamut, kisha akafa hali ya kuwa ameshawagombanisha Waislamu na mtawala wao, illa mata mitatan jahiliya, isipokuwa atakuwa amekufa huyo kifo cha kijahilia. Al-Imam Ibn al-Athir katika An-Nihaya anasema qawluhu mata mitatan jahiliya ay mata ala tariqati ahli jahiliya min al-jahalati wadh-dhalala, atakuwa amekufa katika mtindo wa watu wa kijahilia, amekufa juu ya ujinga na upotevu. Hiyo ni hadithi ya nani? Hadithi ya Abdullah ibn Abbas katika Sahih Muslim. Wa ana Abdullah ibn Umar, hadithi nyingine inda al-Bukhari, kutoka kwa Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, msikilize Mtume anavyosema, as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أنا سمع متومي صلى الله عليه وآله وسلم نواجب كسكليزا نكتي جو يمتم إسلام katika lile ambalo amelipenda, yani kwa mtawala, na hata lile ambalo amelichukia, pengine mtawala anafanya mambo mengine huyapendi. Kuna watawala wana mambo ya hovyo, pengine ni watawala wabadhirifu, wezi, watawala wasio na uadilifu katika hukumu zao, wanawakandamiza wanyonge, haki yanapewa mkubwa tu mwenye nafasi katika mali na katika vyeo. Kuna watawala kama hawa wa hovyo wapo. Sasa ni juu watakiwa usikilize na utii, ewe Muislamu, katika ile ambalo umelipenda na umelichukia, anatakiwa usikilize na atii. Mtume asema ma lam yu'mar bi ma'siya, muda wa kuwa huyo Muislamu hajaamrishwa maasiya na huyo mtawala. Fa idha umira bi ma'siyati, pindi atakapoamrishwa maasiya, fala sam'a wala ta'a, basi hakuna kusikiliza wala kutii. Hapa wameeleza wanawachuoni wetu maana yake, na pana maelezo ya wanawachuoni wengi katika asili yetu, al-allama al-fawzan wal-sheikh ibn baz abdul aziz ibn abdullah ibn baz wal-sheikh al-allama muhammad ibn salih al-uthaymeen, kadhalika al-sheikh al-albani rahimahullah ta'ala, al-imam al-wadi'i al-sheikh al-luhaydan na wengine wengi, wameafikiana kauli yao kwamba mtawala anapoamrisha maasi, mathalan anakwambia kunywa tembo, wewe chukua glasi ya bia hiyo kunywa, la, ana masha. Kaamrisha maasi au kaamrisha uwashe taa, hakuna kuswali, hakuna kuswali. Amwambia nitaswali. Kwa hivyo lile jambo la maasi usimtii. Lakini wanasema ahlul ilm, utabakia kumtii katika mengine yasiyokuwa maasi. Na hapa ndipo ambapo wengi hawaelewi. Wanawachuoni wetu wote wanasema utalikataa lile la maasi muda wa kuwa una uwezo wa kulikataa au kukwepa. Ikiwa utatezwa nguvu, sheria imekupa makhraj, ikiwa utatezwa nguvu sasa umefungwa miguu na mikono, kuna huwezi kujitetea, ikachukuliwa glasi ya tembo ukamiminiwa mdomoni, hiyo ni alikrah. Wewe umetezwa nguvu, tuna mlango tuliosamehewa, hadithi ya Aisha, tukuja kuyasoma hayo. Lakini taa ya watawala itabakia katika mambo mengine yasiyokuwa na maasia. Na hapa ndipo walipojichanganya makhawari, wakidhani kwamba jambo la maasia analiamrisha mtawala, nyinyi mkaligomea jambo lile bil khusus kwa dhati yake, eti limehalalisha sasa kutokumsikiliza na yale mengine yasiyokuwa na maasia. La, tutamkatalia lile baya, taa yetu kwake itabakia katika yale yenye kufaa. Huo ndio msingi wa ahlusunna waljamaa qatiba. Tayib, hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu katika sahih Muslim. Anasema Abu Dharr, awsani khalili sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an asma'a wa uti'a, yani lil amir, wa in kana abdan mujadda'a al-atraf. Anasema Abu Dharr aliniusia mimi kipenzi changu, anamkusudia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba nisikilize na nitii, niwe ni mwenye kusikiliza na mwenye kuwatii watawala. Wa in kana abdan, hata kama atakuwa huyo mtawala ni mtumwa, sio mtu muungwana, ni mtumwa aliyeuzwa akanunuliwa, tena mujadda al-atraf ay maqtu' al-atraf, aliyekatwa baadhi ya viungo vyake, kama ni mikono imekatwa, kama ni miguu ana vigutu, kama ni pua imekatwa. Mujadda al-atraf ay maqtu' al-atraf, bila shaka mtumwa kama huyu ni mtumwa ambaye ana illa kubwa, hana bei. Ukenda sokoni ukamkuta mtumwa hana vidole, mtumwa pengine hana mguu mmoja au vidole vya miguu na mikono hana, amekatwa pua, mtumwa kama huyu anashuka thamani, hana thamani. Sasa ikiwa mtumwa kama huyo mwenye kudharauliwa asiye na thamani akipata utawala, aitaghallaba ala al-akharin hatta sara khalifa, amewashinda wengine au ameteuliwa pengine kwa vigezo watu walivyoona, akawa ndiyo mtawala, lakini ni mtumwa vigutu katika, ana vigutu katika viungo vyake. Abu Dharr kaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amtii mtawala huyo na udhaifu huo. Fa inda al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isma'u wa ati'u, tumenasema sikilizeni natiini watawala. Wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba, sikilizeni na mtii hata kama atawekwa juu yenu mtumwa kutokea Habasha, Ethiopia, atawekwa mtumwa wa Habasha, ka'anna ra'sahu zabiba, mtumwa ambaye kana kwamba kichwa chake ni zabibu kwa weusi, na namna nywele zake zilivyo. Nafahamu nywele za ndugu zetu kutoka Habasha zinakuwa na weusi na nywele ambazo zimejisokota. Ndivyo Allah alivyowaumba, kama alivyoumba wengine kwa shakli nyingine, hata kama ni mtu kutoka Habasha. Mtii, kuna ahadithi nyingi sana, nitosheke na hizo. Hizi adilla katika sunna zaonyesha uwajibu wa kuwatii watawala wa Kiislamu. Wa min al-ijma', lakini miongoni mwa nukuli za ijma' ya wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, ziko nyingi, nitosheke na moja, nukuu moja tu ambayo ameitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria, katika sharhi ya Sahih Muslim kwenye kitabu al-Imara, akizungumzia mambo haya. Faqala rahimahullahu ta'ala, msikilize al-Imam an-Nawawi, qala ajma'a al-ulama 'ala wujubi ta'ati al-umara'i fi ghayri ma'siyah. Wamekubaliana maulama wa Kiislamu toka huko zamani mpaka sasa juu ya kuwatii watawala wa Kiislamu katika yasiyokuwa maasia, kama nilivyoeleza. Ndugu zangu Waislamu, ukiyasoma maneno mbalimbali ya wanawachuoni wa Kiislamu juu ya uwajibu wa kuwatii watawala wa Kiislamu, kisha ukaangalia hali waliokuwa nayo Waislamu wengi kwenye miji yao kwa watawala wao, utafahamu kwamba mlango huu umepuuzwa. Ikiwa watu wanaujua, basi wameupuuza, au mlango huu haufahamiki kwa Waislamu wengi. Badala yake Waislamu wanatanguliza hisia zao, hasira zao, wanatanguliza jazba zile za kukosa baadhi ya haki zao, na wanafanya uasi mkubwa kwa watawala wa Kiislamu. Kwa wale wenye kusoma itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, mnakifahamu kitabu chenye kuitwa Aqidatu Tahawiyya cha al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, kitabu adhim, umda kwenye kutubu za aqida inda Ahli Sunnati wal Jamaa. Talabatul ilm wanakifahamu kitabu hicho na wanasomeshwa. Katika aliyezungumza al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala kwenye al-aqida at-Tahawiyya, anasema wala nara al-khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نسمع ولا نرى الخروج حق ونزمزك ونيابة يا أهل السنة نسيس أهل السنة hatuoni kwamba inafaa kufanya uasi ala immatina, uasi watawala wetu, wa ulati umurina, na wale wenye kusimamia mambo yetu kwenye serikali, wa injaru ai wa indhalamu, hata kama wakifanya dhulma. Hatuoni sisi ahlu sunna kwamba inafaa kuwaasi hao maimamu wetu na watawala wetu kwa sababu ya kufanya dhulma. Bali anasema wala nad'u alaihim, wala hatuwaombei dua mbaya. Sio katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa kusimama kwenye vinara vya khutba katika manabir fil masajid, kwenye karasi fil muhadharat wa fi durus, ukaanza kuwalaani watawala kwa kuwataja majina yao, ukawashushia laana kwa sababu ya mikhalafa waliokuwa nayo. Hiyo sio katika manhaji zetu. Watawala hawaombewi dua mbaya, wala nanzau yada min taatihim, na wala hatupokonyi mkono wetu kuutoa katika toa yao, la, tutaendelea kuwatii. Wanara taatahum, anasema al-Imam Tahawi, na tunaona kwamba kuwatii hao watawala min ta'atillahi azza wa jalla fariḍa, ni katika sehemu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona ni jambo la faradhi. Ma lam ya'muru bi ma'siyah, muda wa kuwa hawajaamrisha maasiya, wanad'u lahum, bali tunawaombea watawala bisalahi wal mu'afa, kwamba Allah watengenezee jambo lao, awape islahi, kama ni waovu wawe wema, na tunawaombea afya katika utawala wao. Huyo ni al-Imam At-Ta'awi rahimahullahu ta'ala akinukuu mu'taqad wa ahli sunnati wal jamaa katika mambo ya watawala. Nikiendelea kidogo, ndugu zangu Waislamu, nasema jambo hili nitalikatakata. Mfahamu ndugu zangu kwamba masala ya ta'atu ulati umuri muslimin fi ghairi maasiya, hili jambo la kuwatii watawala wa Kiislamu katika yasiokuwa maasiya, kwa nini ahlusunna wamelisisitiza na wamelifanya ni msingi katika madhehebu yao? Jawabu ni kwa sababu ya mafundisho mliyoona. Dalili za kwenye Qur'ani na sunna ndiko zinakoelekeza, na sio rai. Dalili za kwenye kitabu na sunna zimeelekeza kuwatii. Rai yako inaweza ikakataa, lakini adilla zimeelekeza huko, na ahlu sunna wal jamaa wakazisimamia hizo adilla kwa vitendo. Ukiangalia historia ya tawala za Kiislamu baada ya al-khilafatu rashida, baada ya ule ukhalifa ulioongoka, khilafa aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wa sallam ile al-khilafatu 30 sana, baada ya kupita ile miaka 30 ya khilafa iliyonyooka, ziliingia dual zingine, waliingia Banu Umayya, wakaingia Banu al-Abbas, ad-dawla al-Umawiyya ikaja ad-dawla al-Abbasiyya, ad-dawla al-Uthmaniyya ambayo ndio ya mwisho kuanguka. Ukisoma vitabu vya historia, hebu pitia kitabu Al-Bidayatu wa Nihaya cha Imam Ibn Kathir, uone habari mambo yalivyopita. Kazungumza mambo kwa tafsili ya hali ya juu. Kile kitabu ukisoma, kuna baadhi ya maeneo lazima ulie, namna Uislamu ulivyokuja kukosa nguvu, namna ulivyokuwa na izza alafu ulivyokuja kuporomoka. Kuna mambo mabaya tu yalifanywa na baadhi ya watawala madhalimu. Al-Imam Adh-Dhahabi katika tarjama ya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi katika Sir A'lam An-Nubala ana maneno yake, anasema law takhabathat al-umam, na huyo alikuwa katika watawala wa Kiislamu na Waislamu wakimti, asema law takhabathat al-umam wajaa kullu ummatin bi khabithiha wajinahum bihajjajin laghalabnahum. Umma zikifanya uovu, kila umma ukaja na muovu wao, sisi tukamchukua Hajjaji tu, tungewashinda kwa yale aliyoyafanya. Anaingia Iraq, anawaambia Waislamu, ara ruusa kad aina'at wa kad hana waktu hasadiha, naona vichwa vimewiva, umefika wakati wa kuvuna, watu wanachinjwa kama kuku minal muslimin. Naam, Allahu musta'an. Historia inaumiza, bali Waislamu wakiwepo masahaba, baadhi ya masahaba katika sigharu sahaba wamesalishwa na imamu kalewa. Baada ya salamu awambia hal azidukum, niongeze tena, ongeza kingine. Lakini kwa nini ahlusunna walisubiria mambo haya? walipatikana baadhi ya watawala katika Bani Umayya, imethibitika walikuwa ni waizi, na hilo lilizungumzwa na ulama, wabadhirifu wa kiiba mali za umma, wakijimilikisha, wana ubinafsi. Lakini ahlu sunna walikuwa chini ya daula hizo, tena watu bora kuliko sisi, na walikuwa wakikataza kufanya khuruji kwa adila hizi. Sasa ahlu sunna wamekubali hilo kwa sababu ya adila hizi, lakini pia katika kutokufanya khuruji kwenye kuwatii watawala kuna manafii mengi, kuna maslahi makubwa yanapatikana. Ukipima baina ya masalih wal mafasid, utaona kwamba ahlu sunna wal jamaa wameweka msingi madhubuti uliotizama masalih. Suala la kuwatii watawala, hata kama wana mapungufu na wana dhulma na hawana uadilifu muda wa kuwa ni Waislamu, hili jambo lina manufaa makubwa. Manufaa yake yanaurejea umma, kadhalika mtu mmoja mmoja ananufaika. Miongoni mwa manufaa, napenda niyataje hapa jambo la msingi sana katika faida za sisi Waislamu kuwatii watawala. Katika faida ambazo tunapata na manufaa ni imtithalu amri Allahi azza wa jalla bitahqiqi taati ulati umuri almuslimin. Ndani ya jambo hili kuna kufuata amri ya Allah azza wa jalla kwa kulihakikisha au kwa kulitekeleza jambo la kuwatii watawala wa Kiislamu. Maana Allah ndiye aliyetuamrisha atii Allah wa atii rasula wa ulil amri minkum. Sasa tukisimama katika kuwatii watawala, inakuwa tumetekeleza maagizo ya Allah, tunamtii Mola wetu, kama alivyosema al-Imamu Tahawi. Ahlu sunna wanaona kwamba kuwatii watawala ni sehemu ya kumtii Allah, na hilo ni jambo la faradhi. Hii ni faida kubwa sana. Sisi kuwa watulivu chini ya watawala wetu, si kwamba tunawaogopa wao, si kwamba tunawapenda mara zote. Mara nyingine wanatuudhi, mara nyingine wanatudhulumu, mara nyingine wanafanya ukandamizaji katika dini yetu. Hatufurahi kule kukaa kimya na kuwatii, ni kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuelekeza. Wa ma'lumu anna man imtathala bima amarahu rabbuhu faqad aqama dina. Ni jambo lenye kufahamika kwamba Muislamu ambaye atatekeleza lile ambalo amemwamrisha yeye Mola wake, basi Muislamu huyo amesimamisha dini. Wa taqarraba ila ma'budihi subhanahu wa ta'ala, na atakuwa amejikurubisha na jambo jema sana kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa lihadha yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika Al-Majmu', msikilize Sheikhul Islam mtazamo wake kuhusu utawala. Si kwamba ni jambo la kisiasa mahdha kama wanavyodhani baadhi ya watu, kwamba mambo ya utawala ni siasa tu. Mambo ya utawala ni dini, siasa ni sehemu ya majukumu ya utawala, kuwasimamia watu na kuwaongoza watu. Lakini kubwa zaidi, mtawala anasimamia dini, anatakiwa asimamie sharia na masalihu ya da'wa ya Kiislamu. Kwa hivyo utawala ni zaidi ya siasa, utawala ni kusimamia dini. Huo ndio mtazamo wa wanawashuoni wetu. Miongoni mwa wanawashuoni hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nafasi yake inajulikana. Anasema walihadha, baada ya maelezo yake marefu, ruwiya anna sultana dhillu llahi fil ardh. Na kwa sababu ya haya yaliyotangulia ya kuelezea kuwatii watawala, imepokelewa kwamba mtawala ni kivuli cha Allah kwenye ardhi, yani anafanya mambo kwa niaba ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqal, Ibn Taymiyyah anasema, na pamesemwa, 60 sanatan من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. واتكويشي مياكا ستيني مكاكا مياكا ستيني mkiwa mnatawaliwa na mtawala dhalimu asiyejali maslahi ya watu, asiyejali raia wake, mtawala dhalimu. Mkitawaliwa na mtawala dhalimu miaka 60, mtume anasema asla jambo hilo lina maslahi makubwa zaidi, min lailatin wahida bila sultan, kuliko kuishi usiku mmoja tu bila mtawala. Waweza ukaona ni maneno ya kawaida, lakini ebu yapime alafu uyatie katika uhalisia, hata katika mazingira tunayoishi hivi sasa. Sheikh al-Islam asema kuishi miaka 60 tukiwa tunatawaliwa na mtawala dhalimu, jambo hilo lina maslahi makubwa kuliko kuishi usiku mmoja bila ya kuwa na mtawala. Wallahi al-azim, kwa sababu mtawala biyadihi al-amr, katika mkono wake pana amri. Idha qala fa'al, akisema anafanya, kwa sababu ana salahia za kufanya hivyo. Na ndiyo maana kuna baadhi ya mambo, lau kama sio rungu la mtawala watu wasingetii, hata mambo ya kawaida tu, lau kama si rungu la mtawala watu wasingetii. Angalia nidhamu za barabarani tu, lau kama sio utaratibu walioweka watawala, hapa tembea hivi, hapa punguza, pana traffic light pale, pana askari amesema pale, wewe usije kwanza, njoo wewe kwanza. Tungeendesha vipi magari barabarani hivyo? Kuna usimamizi na hizo ajali zipo, sikwambii hakuna. Huu mfano mdogo tu, yale masalihi yanayopatikana. Sasa ukitaka kujua uzito wa maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, zitazame baadhi ya nchi za Kiislamu wallah, ambazo zimehujumiwa wakaondoshwa watawala wa Kiislamu, baadhi yao wakapinduliwa na kuwekwa vizuizini, wengine wakapinduliwa wakauawa. Tuna mifano hai sana, zile nchi mpaka leo hazijatulia, na kuna matukio hivyo karibuni tu. Undhur al-Iraq, itazame Iraq alipokuwa Saddam Hussein mtawala wa Iraq, na mapungufu yake aliyokuwa nayo, lakini alikuwa ndiyo mtawala wa nchi kweli. Pana watu walikuwa kilalamika kwamba wanakosa haki zao, anakandamiza hawa, anakandamiza wale, lakini itazame Iraq katika wakati wa Saddam Hussein, maslahi yaliyokuwepo kwa watu wa Iraq, na itazame Iraq ilivyo sasa baada ya kuondoka Saddam Hussein, na kipindi kile kilichopita, kipindi cha mpito ambacho hakuna mtawala, ni vita tu. Angalia mabalaa yaliyotokea, intihakul a'rab, heshima zilivunjwa, watu walivunjiana heshima wao kwa wao, na waliingia maadui kutoka nje wakazivunja heshima zao. Lakini halakul amwal wal mumtalakat, asset, mali ziliharibiwa, biashara zikaharibika, viwanda vikaharibiwa, masoko yakaharibiwa, mali na rasilimali, biashara za watu ziliharibika. Lakini safku dima, damu zilipomwagika Iraq, ni mapipa ya damu shekhi, kwa mamilioni. Lakini tarwi'u al-aminin, khaufu iliyoingia katika miji ya Iraq, watu wakiishi bila ya amani, kwa sababu nchi ilikosa mtawala mwenye nguvu, ndiyo mwenye kuchukua, mnyonge hakuna anayemtazama. Acha Iraq, Libya hapo kwa Muammar, kwa Gaddafi hapo Libya,
namna walipokuwa kishi wa Libya na madhaifu waliokuwa nayo Gaddafi, siko hapa kumtetea. Nazungumzia nchi kukosa mtawala, ile neema waliokuwa nayo wa Libya wakati wa Gaddafi. Hivi mnafuatilia habari ya Libya, imekuwa ni nchi ya omba omba, watu wamepigana wenyewe kwa wenyewe, wamefikia kiwango hawana riziki ya kula, njaa. Undhur al-Yaman, undhur al-Yaman barakallahu fik, angalia Yaman baada ya kuhujumiwa Ali Abdullah Saleh na mapungufu yake. Itazame Yaman, hasa upande wa shamali, ni al-qatl wal-qital, na hakuna mwenye kuzuia, wauliwa tu kwa sababu ya kijinga tu, kwa sababu ya kijinga tu, na huna pa kwenda. Na rafiki yangu mmoja, Allah yarhamu, nilisoma naye Darul Hadith fi Dammaj, yeye alibakia kule Sanaa katika baadhi ya marakis, tuletwa habari kauawa kwenye kefteria, kwenye kefu tu, kaja huyu kina mtoto wake wa bunduki, hakuna serikali, amwambia nyanyuka hapo, alikuwa kijana wa Kisomali, Allah yarhamu wa tayyiba thara, amwambia toka hapo tukae sisi. Amwambia toke vipi, sisi tunakunywa chai hapa? Toka bwana, sisi ndio wenye nchi, toka. Ah, kapeleka silaha chemba kamua kaka yeye, hakuna kesi, hakuna lolote, utamshtakia nani? Uenda polisi wapi? Watu wamevunja mabenki, wameiba hela, wamevunja supermarket, beba vitu. Nyinyi hamkuliona hilo? Fauda ya hali ya juu. Shamalu al-Yaman inasikitisha hali iliyokuwa nayo sasa. As-Somal, baladu al-Islami, huu mji wa karibu Somali hapa, mji wa Kiislamu, angalia baada ya kukosekana istikrar ya watawala, fitna iliyotokea, na watu walikimbia mji wao kwa dhiki. Watu waliokuwa na mji wao wanaitwa wakimbizi, hawa wamekwenda huku, hawa wamekwenda Europe, wengine wamekuja huku, wengine wamekwenda Amerika, wengine wamekwenda wapi, Janubi Afrika. Watu wanaokimbia mji wao waliozaliwa, wenye kuupenda, mafikiri wanafurahia wale. Tutoe mifano mingapi? Aljazair, Algeria. Haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni maneno mazito. Sasa wakati mwingine usizungumze Muislamu kwamba afadhali astawali hata mmoja, tukae wenyewe tu kama zamani. We, hatutoweza kuswali hapa kama hivi. Hii hali unatoka nyumbani kwako unakuja kuswali na unarudi, usidhani itakuwa ni jambo jepesi ikiwa hakuna mtawala. Kwa hivyo akasema Sheikh al-Islam, wa yuqalu 60 sana min imamin ja'ir aslahu min laylatin wahida bila sultan. Kisha anasema watajribatu tubayinu dhalik, na uzoefu unabainisha jambo hilo, wala hutaka kutoa mifano, jambo liko wazi. Falwajibu, hapa ndio sehemu ninayoitaka. Falwajibu ittikhadhu al-imarati dinan wa qurbatan yutaqarrabu biha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wajibu wetu wa Islam, yatakiwa tulichukulie jambo la utawala ni jambo la dini, na ni ibada hiyo, qurbatan, ni jambo la kiibada, watu wanajikurubisha kwa jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna at-taqarruba ilayhi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi min afdali al-qurbat. Yaqul Sheikh al-Islam, kwa ni hakika kujikurubisha kwa Allah kwa huwa utawala, kwa hiyo imara, kwa kumtii Allah na kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni katika mambo makubwa kabisa, mambo bora ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha yasema, wa innama yafsudu fiha halu akthari nnasi libtighai riyasati walmal, lakini sio vinginevyo. Inafisidika katika mambo ya utawala, mambo ya uongozi, inaharibika hali ya watu wengi kwa sababu wao wanatafuta tu utawala na mali. Wao mtazamo wao ni vyeo, awe bwana mkubwa, atembee na magari ya ving'ora, awe na ulinzi wa kutisha, na aibe mali zile za umma alimbikize kwake. Haya yamekuwa ndio malengo ya watawala wengi. Lakini Uislamu ukizungumzia utawala ni zaidi ya hili. Utawala ni dini, utawala ni kurba. Kwa hivyo kuwatii watawala wetu ni kutengeneza sehemu ya dini yetu. Katika manafi, katika faida za kuwatii watawala ni yale maneno mazuri, mimi huyaita maneno matamu yenye viwango, ambayo amewahi kuyazungumza Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye ile programu ya fatawa Nurin ala Darb. Maneno yapo kwa sauti katika maeneo mbalimbali katika internet na sehemu zingine na kwenye kaseti, na ni mufarragha hivi sasa. Yakulu rahimahullahu ta'ala anna ta'ata wali al-amr. Sheikh ibn Baz anasema hakika kumtii mtawala tatahakkaku bisababiha masalihu al-ibadi wal-bilad, yanapatikana kwa sababu hiyo taa ya watawala maslahi ya miji, maslahi ya waja na miji, kuna maslahi makubwa yanapatikana. Akataja kwa mfano min iqamati salah, akipatikana mtawala anayetiiwa na ameshika dola katika maslahi, mtasimamisha swala, wa iqamati al-haji, na mtakwenda kuhiji kwa sababu pana amani. Utatoka nyumbani kwako alfajiri, utaje utakuja msikitini, utaswali, hakuna harbu kwa sababu mtawala amelisimamia hilo. Mtakwenda haji, kama ni watawala wa Kiislamu wataziongoza haji, wataweka miongozo mbalimbali, kama mnapokwenda haji Saudia mkapata raha, mkafurahi, ulatul umur wamesimamia lile jambo. Kwa rungu la utawala utapewa maelekezo ya kielimu, kama huelewi utazungumzishwa kwa mtutu na rungu, utaeleweshwa kwa nguvu na utaelewa kwa sababu yule ni mtawala. Lakini lile jambo lina maslahi kwa kiasi gani kwa umma? Lakini kwenye miji yenu hii kuna watawala, ndio maana mnapata visa kwenye maofisi haya, mnatafuta tikiti zinapatikana. Ah wewe wewe sio mimi gani? Ah mimi Yemen yeye bwana. Ah wewe ah over ni yeye. Mimi bwana Emirates bwana. Ah mimi bwana ni Kenya Airways, ndege ya Kenya. Nasikia raha tu. Mnakwenda viwanja vya ndege, mnapokelewa, mizigo yapimwa, mnasafiri, mnarudi, mwaingia masupermarket, mnakunywa majuisi, mnasikia raha, mnatembea wake zenu kwenye maduka, mwaingia masokoni. Akosekane mtawala. Au jitoeni akili, muanze kupambana na mtawala. Kama haya yatapatikana, na baadhi ya miji imejaribu, baadhi ya maeneo yamejaribu, na hata hapa kwenu mambo si mazuri katika baadhi ya miji. Twaona huko Nairobi vurugu tu, mambo ya kisiasa yamepelekea watu kuwadhulumu watu. Pana watu maskini wamevamiwa katika maduka yao, maduka yamechomwa, vitu vimeibiwa. Tumeona baadhi ya ndugu zetu Waislamu kulalamika, wameingia dukani kwangu wamechoma vitu, wameiba mali, magari yamechomwa, vurugu kwa sababu ya mambo yasiyo ya msingi. Na ile ni sehemu tu ya Kenya imefanya jambo lile. Nyinyi huko Lamu, huko Mombasa, angalau kuko shwari. Hebu niambie mfano kama ule, nchi kama hii ilipuke na fujo zile, pana kuswali? Pana kuhiji? Pana kufanya biashara? Pana kusoma dini? Kwa hivyo hivi kwenye akili zenu, hali hii tuliyokuwa nayo ni mbaya, lakini hali ile ya vurugu ni nzuri? Yaani mathala, hebu sawi ile hali ambayo inaonekana, sikutaji nchi za mbali huko, maana huko mabalaa yake ni makubwa. Wacha nsitaje Yemen, wacha nsitaje Iraq, wacha nsitaje Libya na maeneo mengine, Filistini, Syria, nisitaje huko hali ile ambayo tumeishuhudia, na kwenye miaka ya nyuma ilitokea, watu wazima wanajua, watu wengi wakapoteza maisha. Hivi hali ile tunaiona ya vurugu, hili ndio bora au hivi tulivyo? Sasa Uislamu unayapima hayo masalih. Hii ni mifano. Kwa hivyo wanasema Al-Allama Ibn Baz, itapatikana haji, kisha anasema min iqamati salati wa iqamati al-hajj, kisha anasema wa tahqiqi wasa'il at-taqaddumi wal-izdihar fil kaun wa imrani, yatapatikana maendeleo. Huo utandawazi unaozungumzia, teknoloji imeongezeka, imepanda, mnafurahia leo utandawazi uliopo, ni kwa sababu kuna watawala na nyinyi mko chini yao, mmetulia, wakaweza kuyasimamia mambo. Maendeleo yaliyokuwepo leo katika miji ni kwa sababu ya utulivu uliopo. Anaeleza haya Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika faida, anasema wa husulu al-amn, wa husuli al-amni lada nnasi ala a'radihim, kwa kuwatii watawala itapatikana amani kwa watu juu ya heshima zao. Wa amwalihim, itapatikana amani kwa watu juu ya mali zao, mali zitahifadhiwa. Wa buyutihim, majumba yao yatahifadhiwa. Angalieni miji yenye vita isiyokuwa na msimamo wa utawala, miji ilikuwa iking'aa ikipendeza, watu hawana makazi, majumba yamevunjwa. Qanabilia al-qasr laylan wa nahara dumirat al-buyut wal-mumtalakat, watu walikuwa wanaishi katika fahari, mtu alikuwa na imara, anaishi yeye na familia yake na biashara. Leo anaishi kwenye hema, kwenye hema ni mkimbizi, anasaidiwa chakula, hana hata mlo wa siku. Muhsinini wanakwenda kuwasaidia vyakula, hawana nguo za kuvaa hata wakati wa baridi. Nyinyi mnatazama sana habari, mnazo televisheni, mnafuatilia idhaa mbalimbali, mna masimu ya smartphone, najua mnafuatilia habari, mambo mengi mnayafahamu, watu wanavyoishi baadhi ya ndugu zetu ulimwenguni hivi sasa, kwa sababu ya kukosa utawala. Kisha anasema kadhalika inapatikana usulu tawajuhi likasbi almaaish, jambo kubwa sana, unapatikana mwongozo. Maana nchi au mtawala ndiyo mwenye kuweka mwongozo wa uchumi, namna ya kujenga uchumi wa nchi au wa serikali. Hii ni mipango ya mtawala. Sasa Sheikh Ibn Baz anasema kwa kumtii mtawala panapatikana mwongozo katika mambo ya kuchuma maisha. Anasema fahadha ya'malu fi wadhifatihi, anapatikana mtu anafanya kazi kwenye, ana kibarua. Kwa kupitia mtawala watu wanapata vibarua, mnaajiriwa, unaandikwa kazi. Wadhaka ya'malu fi matjarihi, na huyu mwingine anafanya kazi kwenye biashara zake huko. Wadhaka ya'malu fi mazra'atihi, na mwingine anafanya kazi kwenye shamba lake, ni mkulima huko, analima mahindi huko, analima maharage huko, ameweka mifugo yake mwenyewe, ana ng'ombe wake huko na mbuzi wake na ngamia wake, tuli kabisa, anafanya kazi ya ufugaji. Wadhaka fi masna'ihi wa hakadha, na mwingine kwenye kiwanda chake anazalisha bidhaa mbalimbali, na maisha yanaenda kwa sababu ya kuwepo mtawala. Hakuna mtawala utafunga hesabu kwamba sasa bwana tufunge hesabu, upeleke hizo zilizopatikana kwenye akaunti. Una time ya kufunga hesabu? Kwanza hiyo hesabu utaipata nani? Anayekuja kununua dukani kwako, hicho kiwanda chako, hizo mali unazozalisha, wazalisha vipi? Vifaru vinapiga huko, ndege zinamwaga mabomu huko, watu ni mchaka mchaka ya rabi nafsi, kila mtu atafuta usalama wa nafsi yake. Katika faida ya kuwatii watawala, barakallahu fikum, wanasema ahlul ilm, ni taqwiyatu shaukati almuslimin, kuna kuipa nguvu jamaa ya Waislamu. Waislamu wanapata nguvu na mkusanyiko wao unakuwa ni madhubuti. Fatusbihu kalimatuhum sawa wa qulubuhum mutahida, wanasema ahlul ilm, inakuwa maneno ya Waislamu ni neno moja, kwa sababu wako chini ya mtawala mmoja na nyoyo zao zinaungana, na wanapokuwa hivyo wako pamoja na mtawala wao, hili jambo linajengesha hofu kwa maadui. Na maadui siku zote hawataki watu na watawala wao wakae kitu kimoja ili wapate fursa. Maana wakati mwingine watu wakizozana ndiyo furaha kwao. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid, si ndio? Misiba ya watu wengine kwa watu wengine ni faida. Wewe uliofiwa wasikitika, umefiwa, walia marehemu wako wamekutoka, lakini kuna ndugu zako wale kazi yao ni kuchimba makaburi, hapati tonge mpaka afe mtu, wanaambiana kule makaburi, leo wameondoka wawili, ni tuna kaburi hizi, mwingine sema alhamdulillah tumeingiza siku. Pengine muuza sanda kwake ni sherehe, jora la sanda limekaa lina mwaka mzima, utaenda kukata sanda. Kwa hivyo inawezekana wewe umefiwa unahuzunika, lakini kwa mtu mwingine ni faida. Sasa maadui hutafuta fursa, nyinyi mkigombana wapate fursa zao. Pana watu wana masilaha wameyatengeneza yako store, hayana wateja. Sasa hakuna vita, hizo silaha utamuuzia nani? Nchi zina amani, watu wanaswali, wanarudi majumbani, hakuna vita. Haya, hiyo silaha, hicho kifaru utamuuzia nani? Hiyo ndege sio na rubani utamuuzia nani? Hiyo bunduki ya kisasa ulionayo utamuuzia nani? Watu wako na tasbihi zao, watu wako na subha, wanakula raha, watu wanakunywa juisi ya kufanya ibada. Haya mabunduki yako utamuuzia nani? Sasa hawa mabwana wakubwa hao hawafurahii hizi amani, ili wauze. Wale ni wafanya biashara, washaingia gharama, kutengeneza vile vitu ni gharama. Wewe angalia tu, uwe na mradi wako mdogo tu, uwe una kiwanda chako cha kutengeneza tishu tu, alafu watu wasizihitajie, hiyo hasara ulionayo. Kwa hivyo unatamani watu waumwe, wapate mafua, wapige chafi, watoke makamasi, waje kununua tishu. Unatamani joto kali, watu watafute tishu. Yaani unaona sasa, bila hivi huu mzigo utaoza, huu utaniozea kiwandani hapa huu. Basi ni hivyo hivyo mabwana wakubwa. Katika faida na manafii za kuwatii watawala na kuwepo na utawala, na hili linafanyika sana katika miji ya Kiislamu, ni iqamatul hudud litusan almaharim, ni kusimamishwa hadi za kisheria ili huruma za watu zichungwe, zisivunjwe. Watuhfadhu alhuquq, na haki zitahifadhiwa zisiharibiwe. Bali fayahsulu, inapatikana kwa utawala kutiiwa, tanfidhu alahkam baina almutakhasimin, inapatikana kuzipitisha hukumu baina ya waliogombana. Kadhalika inhau shiqaq wan nizaa bainahum, mizozo itazungumzwa, kuna makadhi watafuatilia mizozo, mtasikilizwa, mtatolewa hukumu. Kama umedhulumiwa, dhuluma yako irejeshwe, mambo yatakwenda, mambo ya alqisas na mengineyo yatasimamiwa. Wale wahuni, wezi, majambazi watashughulikiwa, watatiwa jela, tutapata amani huku wa hakika. Haya ni katika mambo machache katika manafii yanayopatikana kwa kuwepo watawala. Sasa nikimalizia muhadhara wangu huu kwa ufupi, haya yote niliyozungumza, na hapa kuna masala muhimu, huenda baadhi yenu mnajiuliza kwenye akili. Haya yote niliyozungumza, na ukiangalia adila zinavyosema na maneno yanayowachuoni, utaona maneno yao hasa yamejielekeza kuwazungumzia watawala wa Kiislamu. Swali hapa, suala la kuwatii na kuwasikiliza watawala wa Kiislamu katika yasiyokuwa maasi, hata kama wakiwa na mapungufu, wakiwa na dhulma, wakiwa na fisqi, tuna wajibu ya sisi kuwasikiliza katika mambo yasiyokuwa maasi na kuutambua utawala wao. Bali watawala wa Kiislamu ndio maimamu katika msikiti mkuu, bali wao ndio wenye kuongoza salatul a'yad wal jum'a, ndio utaratibu uliokuwepo na hayo mapungufu yao. Bali ukisoma i'tiqadi ahlus sunna wal jamaa kwenye vitabu vyao vyote, kuanzia vitabu vidogo vidogo hivi tunasomeshwa kila siku, soma lum'atul i'tiqad lilmaqdisi rahimahullahu ta'ala, soma al-ha'iyya libn abi daud, soma usulu sunna limam ahmad والحميدي ونفسستيزا كسوالي نيوما يا وتوالا صلاة الجمعة والأعياد والجماعة وإن جاروا وفسقوا تصوميشو في اعتقادي نا أدلة زنا مواقوا هاون ديو أهل السنة. ساسا تمكباليانا كما وتوالا وكي إسلام حتى كما وكي ونمفوق فياو نواجب قواتين. سؤالي لمهم ساسا، vipi ikiwa mtawala ni kafir? Kafiri kabisa, kafirun asliyun. Vipi ikiwa mtawala ni kafiri au akawa ni Muislamu, lakinahu yahkumu bil kufr, lakini yeye anahukumu kafiri? Na huu ni msiba tunao kwa watawala katika nchi mbalimbali ambao ni Waislamu. Wengine ukiwaona misikitini katika baadhi ya wakati, kwenye Ramadhani, kwenye tarawih, wakienda hivi, lakini mfumo anaousimamia unaotawala si mfumo wa Kiislamu. Tuseme wazi, mfumo wa Kiislamu unajulikana, ad-demokratia na mifumo mingine, haya mambo ya demokrasi mnayoyashangilia na kuona ni haki, ni uhuru, huo sio mfumo wetu. Huo ndio ukweli, huo sio mfumo wetu, ni mifumo ya wasiokuwa Waislamu. Sasa ikiwa mtawala sio Muislamu au anatawala au ni Muislamu lakini anatawala kwa mfumo usiokuwa wa Kiislamu, twafanyaje? Aljawab, wale talabatul ilm mtawaelekeza risala ndogo ameiandika al-Allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hebu isome al-mi'yar baina alhakim walmahkum, kipimo cha kisheria baina ya mambo ya mtawala mwenye kuhukumu na wenye kuhukumiwa. Tafuta risala hiyo, ipo. Aljawab, jawabu la swali hili au masala haya, ahlul ilm min ahli sunna dhakaru dawabit wa shurut lilkhuruji ala alhakim in kana kafiran au yahkum bilkufr. Wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wameweka vidhibiti, wameweka misingi na wameweka masharti ya kufanya uasi, kumuasi mtawala ambaye ni kafir au anahukumu kwa ukafiri. Ikawa Waislamu hawaridhiki, kwa hivyo wanatakiwa wamuondoe yule kafiri pale wamlete Muislamu, au wamtoe yule Muislamu mwenzao ambaye hataki Uislamu, wamweke Muislamu mwingine mwenye kutaka ule Uislamu. Watu kama hawa wanapotawala, wanawachuoni wameweka masharti na si kukurupuka tu na jazba na mihemko tu, kuna utaratibu. Na msingi wa jambo hili ni hadithi ile ya Ubada ibn Sani ambayo imefanya istithna, illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fi Qur'an, isipokuwa mkiona ukafiri wa wazi ambapo mnahoja. Hayo tunayo katika miji yetu na katika nchi mbalimbali, yapo watawala ni makafiri kabisa, twawaona wakihudhuria makanisani, kwenye misa zao, hawajifichi. Na wako watawala Waislamu, Waislamu wenzetu, hatuwezi kuwakufurisha, lakini wanasimamia usiokuwa Uislamu. Ahlul ilmi wanasema amma alhakimu alkafir, na haya ni maneno sitaki kunukuu kwa kila mmoja, maneno haya nitakayoyasoma ndio fatwa ya al-allama Ibn Baz wal-Albani wal-Uthaymeen wal-Fawzan, wala sitaji wanawachuoni wa zamani, nataja wanawachuoni wa sasa ambao wameishi katika zama hizi mpaka wakafariki na wengine wako hai. Al-allama al-Fawzan, kwa hivyo anajua dunia ilivyo, anazijua tawala, anawajua watawala, na akatoa fatwa hiyo. Ni mwongozo, yule ni alim. Ama alhakimu alkafir, ama mtawala mkafiri, au alhukumatu alkafira, au serikali ya kikafiri, fayajibu alkhuruju alayhi wa alayha idha tawaffara shartan asasiyan, itawajibika kwa Waislamu kuziasi serikali hizo za kufuru na kuwaasi watawala hao makafiri kwa masharti mawili ya msingi. Ayakuna kufruhu bawaha, sharti la kwanza uwe ukafiri wa huyo mtawala ni ukafiri wa wazi. Tawafara alburhanu alayhi, hoja zimethibiti juu yake kwamba hili ni jambo la kufuru na huyu bwana kalifanya. Ayakuna kufruhu bawaha, tawafara alburhanu alayhi lada alulama ithiqat. Sikiliza maneno bwana, hapo hatusikilizi wana habari sasa, hatusikilizi magazeti, hatuwasikilizi wana mitandao, wachambuzi feki. Sharti la kuthibiti ukafiri wa wazi wenye hoja litathibitishwa na maulamaa wenye kuaminika. Ndiyo maana mambo yanayohusu watawala ni lazima uulize fatwa kwa alim kabir min ulamai zamani, kwa mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni walio katika zama zenu, umuelezee hali ya mtawala wako na jambo alilolifanya na vile alivyo yeye. Alim ndio atoe hukumu hiyo, kwa sababu yeye ana uwezo mkubwa wa kuyapima mambo. Hilo ni jambo la kwanza, na sio mwanafunzi wa ibtidai ndio kwanza unasoma kaida. Kama ni tafsiri ya Qur'ani ndio kwenye kisari al-mufassal, alafu yale mambo ya kufurisha yale ndio wayapenda, unatamani zile fatwa uulizwe wewe ulivyokuwa na kiherehere. La, wataulizwa maulama. Athani, sharti la pili la muhimu, antatawafara alquwatu alkafiya. Sharti la pili la kumtoa mtawala kafi ni zitimie nguvu za kutosha. Hebu zingatia, allati yumkinu biha azluhu, nguvu ambazo itawezekana kwa nguvu hizo kumuondosha huyo mtawala. Watansibu ghairahu min ahli salahi makana, na kumweka mwingine katika watu wema kwenye mahala pake. Muwe na nguvu za kumshinda, maana watawala wana nguvu, wamejipanga. Watawala wana majeshi ya kila aina, wana teknoloji, wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za kisiasa. Wewe ambaye unachukizwa na mtawala yule mwenye nguvu kama hizi, wataka kumtoa pale yalipo, una nguvu kiasi gani? Au unataka kutuletea balaa? Kwa hivyo maandamano sio nguvu, ule ni upumbavu na upungwani, wanasema Watanzania, na wala si mambo ya Kiislamu wale. Wala ahlusunna sisi masalafi hatuungi mkono maandamano yoyote yale, maandamano ya kidini, maandamano ya kisiasa, المظاهرات والمسيرات ليست من دعوة أهل السنة والجماعة سيو katika دعوة yetu kabisa bali tunaamini kwamba maandamano yoyote yale min wasail al-fawda wal-kharab ni katika mambo ya kupelekea fujo na kuharibu miji na waja haram maandamano kwa sisi twasema kukinywa kipana haram sisi hatuna habari ya maandamano hayakubaliki na tunahoja kwenye da'wa hii sasa mtawala kajipanga mwenyewe na jeshi lake na mambo yake na mbinu zake na pesa zake na watu wake hivyo utamtoa kwa maandamano tuonyeshe hasira wakati mwingine atawatazama tu twendeni mpaka White House haya tunjoni wala msiguswe kama taandamana mabango yenu mkipiga kelele mkipiga mkichoma matairi moto mtafika pale mtatoa risala atazungumza msemaji wenu kwa jazba na hamasa na kama mmeandamana kwa sababu labda ya mataifa ya nje mkifika kwenye ubalozi wao mtachoma bendera zao leti bendera ya Amerika hapa choma zungumza kadha kisha baada ya hapo naambia jamani sasa maandamano yetu yamekwisha turudi nyumbani kwa amani kabisa hao watu wanaondoka zao wakiburuza kanda mbili zao warudi nyumbani ndio mshaondosha munkari wale watawala wanaona wapumbavu mwenyewe amekaa mahali kwenye kona amevaa raibani yake anakunywa kahawa anawasani elia wale maskini tutamfanyaje kazungukwa na ulinzi huko na mara nyingine msipewe ruhusa mkapata madhara mkachezea kichapo rungu nyingi tear gas wengine wakauawa wengine wakajeruhiwa watu wakapoteza mali na watu wa maandamano wamepata madhara makubwa kule kwa Tanzania wamedhurika watu sasa hivi wamekoma usikii maandamano hata ya kudai sindano kimya kwa sababu wametiwa adabu sasa si katika dawa yetu kwa hivyo ipatikane nguvu ya kutosha tena mashaikh wanasema duna an yatarattaba ala dhalika mafsadatun akbar au sharun a'zam basi na kupatikana juu ya jambo hilo la kumuondosha huyo mtawala mafsada yaliyokuwa makubwa au shari iliyokubwa wakati mwingine labda mmejipanga na nyinyi mna nguvu lakini mkitafakari tukiingia kwenye mapigano na mtawala huyu kwa nguvu zake na zetu waharibifu utakuwa mkubwa watu wengi watakufa mali zitapotea na kuna uwezekano tusimshinde mkishachora hiyo tutafute mali tutulie tunywe kahawa ndio utaratibu mpaka mpate nguvu za hakika baada ya kuyapima mambo kielimu maona kwamba maslahi yatakuwa makubwa kinyume na mafsada sasa ataondolewa huyo mtawala kafir na atawekwa mahala pake mtawala aliye Muislamu ambaye atafanya wema kinyume na alivyokuwa anafanya yule lakini ikiwa mtamuondoa kwa vita alafu mkamleta mpumbavu mwingine kama yeye kwa kuwa tu una maslahi naye la yajuzu au kamuondoa yule aliye kafiri pale ukamleta kafiri mwingine mshangi zaidi muovu zaidi bora utuachie huyu huyu maana huyu yule mleta anatukaanga huyu anatubatiza kwa moto huyu bora yule wa maji haya tuliyozungumza kwa miaka mingi kule kwetu Tanzania tukiwa nasihi watu na Waislamu hawakutusikia wakawa maadui zetu baadhi ya ndugu zangu wengine ni vijana wenzetu tumekuwa nao tukisoma wengine ni wanafunzi wetu wengine ni mashike zetu tukiwaambia kwa mahaba hawakutusikia leo wengine hawapo duniani na hao ni wengi wallahi alazim serikali zimewaua wameacha wajane wameacha mayatima wengi tu wengine wako jela, hawajulikani watatoka lini, kesi zao hala hazisomwi kwenye koti, wametiwa huko kimya, huruhusiwi kwenda wala umuoni, wanasubiri hatima yao. Wengine wamepata vilema, wengine wamefilisika. Kule Tanzania kuna mji mmoja unaitwa Handeni katika miji ya Tanga, mkoa wa Tanga. Kuna vijana wa Kikhawari walianzisha nchi yao ndani ya Tanzania, ni sehemu inaitwa Madina. Walianzisha daula Islamia huko, ikawa pana amiri, amirul mu'minin akawa yupo na ana uzara, kuna mawaziri. Niliwahi kwenda mimi na ndugu yangu mmoja mpaka kwenye hiyo kambi yao, tulikwenda kuwa nasihi, kwa sababu huyo amiri wao huyo ni mtu tulianza naye dawa ya sunna, tunafahamiana. Tuliwahi kufika hapo tukapokelewa kwa mbwembwe na mawaziri wenyewe, wamevaa mabundukia wale magobori yale ya kuulia nyani, ndio silaha wamezivaa zile. Tupokea kwenda kuzungumza na amiri. Naambia jamaa wangu, anta amiri mumesema naam, na wewe na wenzako mje mtoe bai'a hapa, na kaa na makafiri wale mabwana walifanya ulinganizi wao, nchi imetulia tuli inawatazama tu, kwa sababu wenyewe wana bunduki mbili tu. Sasa nchi ina mabunduki na mamifaru ina wanajeshi, sasa bunduki mbili shehe. Wakatumiwa ujumbe na serikali wa kuwaonya, wakatumwa viongozi wa mtatu waone serikali zina hatua, kawaonyeni wale waondoke bwana, waondoke bwana, hakuna nchi ndani ya nchi bwana, watii utaratibu. Wakaenda pana tukali toka hata kuota huti mkubwa kazi toka, wale wenye viti wana ha basi bwana, mimi nimetumwa tu. Mara ya pili akaenda OCS tu wa maeneo yale, yeye na vijana wake watatu wanne OCS, kwenda kuwapa tahadhari. Kashuka yule askari, watu hana hata silaha, jamani nimekuja hapa, jamaa wakampiga risasi yule OCS, wakamuua pale pale, na wakamuua wale walinzi wake wawili. Oho, nchi kasema ala, kumbe ni baada ya masaa mawili tu walizungukwa wale, sehemu kubwa ya wale ndugu zangu pale waliuawa kwa sekunde chache, na wengine walifanikiwa kutoroka. Yuko jamaa wangu mmoja alitoroka amevaa buibui kama mwanamke, kajitia buibui na ninja kwenye basi kimya, nikamwambia si kidume wewe, umevaa dera na mchezo nini? Kwa maadhalika walimkamata. Sasa jamani, hivi ile ni akili? Sasa zile ndio akili za Makhawariji, lakini Ahlu Sunna wanatoa vidhibiti. Na ukisoma tarehe ya Kiislamu, Ahlu Sunna kupitia watawala wao wameifungua miji, ukombozi, futuhati zimefanyika. Wanaingia watawala wa Kiislamu kwenye miji, wanaondolewa watawala makafiri walatii wa Uislamu, ile limefanyika, lakini kwa kuwa. Na ndiyo maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anatupa mwongozo wa Islamu, Waislamu walivyo kwenye zama zote, kwenye maeneo yote, wanaishi katika hali mbili. Ima Waislamu wanaishi katika hali ya nguvu na kuwa, wakiwa na mamlaka na wakiwa na nguvu. Wakiwa hivyo, wanafananishwa na alivyoishi Mtume sala sallam katika mji wa Madina, inasemwa al-asrul madani. Lakini inawezekana Waislamu wakaishi kwenye kipindi cha udhaifu na unyonge, wasiokuwa Waislamu ndio wenye nguvu. Hapo Waislamu wanafananishwa na watu wa Makka, asrul makki, asrul dhaaf. Vipindi vyote viwili, wakati wa Makka na wa Madina, zama za nguvu na udhaifu, Waislamu wanaishi katika namna tofauti. Katika zama za udhaifu, wakati adui ndio wana nguvu, Waislamu wanatulia, na wanafanya sukra, hawawi sababu ya uchochezi na fitan, na wanafanya kinachowezekana. Na haya ndio maelekezo waliopewa Mtume alayhi salam na masahaba Makka. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiakum wa aqimu salata wa atu zaka. Hiyo ni asri ya Makka. Hukupata habari za wale ambao waliambiwa jizuilieni mikono yenu na vita, msipigane na Makuraishi kwa sasa, hamna kitu nyinyi, swalini, toeni zaka. Wakaishi katika dhaafu. Wadhkuru idh antum qalilun mustadhafuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri. Allah azza wa jalla anawakumbusha Waislamu walipokuwa Makka, walipokuwa wadhaifu, wachache, wenyewe wanyonge, bali watu walikuwa wakiwadhulumu. Mtu anakuja anachukuliwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakina Bilal, familia ya Yasir wameadhibiwa katika macho ya Mtume alayhi salam, lakini walitulia mpaka Allah alipowapeleka katika mji wa Madina akawapa nguvu kwa nusura yake. Sasa Waislamu wanapokuwa katika zama kama za Madina, wana nguvu, hapo wanafanyia kazi zile aya za jihad. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Hizi aya zinafanywa kazi ni kuwapiga vita wale wote ambao wasimuamini Allah wala siku ya mwisho. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq. Watapigwa vita hawa wale ambao hawaharamishi yale wale haramisha Allah na mtume wake, na wala hawafuati dini ya haki. Tutasimama nao hatta yu'tu al-jizya an yadin wa hum saghirun. Hizi ni ayat za kipindi cha Madina. Ndiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, faman kana min al-muslimin, sikiliza maneno ya kimanhaji hayo, bi ardhin au fi ma bi ardhin huwa fiha mustad'af au fi makanin huwa fihi mustad'af faly'amal bi ayati as-safhi والصبر عما يؤذي الله ورسوله أما أهل القوة أما والي ونيغوب فيعملون بآية قتال أرباب الكفر والشرك من أهل الكتاب والمشركين. بنا همنا أكيلي نيني وتفوت شمامبو ديوني كسيما طاعة ولاة أمور المسلمين نجامبو لواجيبو. ساسا يالي مسوالي مجيني ساسا في بسيسي وشاجيوه tutawatii watawala wetu katika mji mliokuwa nao, mtafanya subra, mkipewa haki zenu he wallah, mkikosa inshallah. Angalia ibada zako na mustakbali wa akhira yako na amani iliyoko, usituletee balaa. Hiyo sio katika da'wa yetu, huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Kwa hivyo hawa watawala tulionao sasa ni bora kwetu sisi kuliko fujo, kuliko kukosa watawala, kwa maelezo ambayo nimeyatoa. Allabibu yakfihi ishara. Haya maneno yana batili gani? Kwa nini sisi ahlu sunna as-salafiyun tumekuwa maadui mbele ya makhawariji? Haya tunazungumza lipi baya? Tumekosea nini hapa? Sasa hii haki lazima tuambiane. Na nyinyi watu wa maeneo haya mmeletewa msikiti huu na da'wa hii, muishike da'wa hii, msichague mnayoyataka. Mimi pale bwana nitakwenda kuswali na inshallah Ramadhani nitakuwa pale nitafuta swali nao tarawih kwa sababu wana kiraa kizuri. Lakini ama mwingine bwana, haya waniachie kwanza, mimi nina maandamano yangu mpaka niyamalize. Mimi mwanasiasa tena mwanasiasa niliyoiva. Utaiva mpaka uoze utoke funza, lakini muongozo ni huu wa Qur'ani na Sunna, na hayo ndio maslahi. Nimerefusha sana kwenu.
kwa sababu no. Muhadhara umekuwa mrefu sana, na muhadhara huu ni mgumu, na ugumu wake ni mkubwa kwenye mazingira haya, na mimi nayajua na mazingira mzuri tu, lakini ndio dini, nitafanyaje sasa? Huenda likasikika neno la haki likamwingia mmoja katika ndugu zetu wakabadilika. Sisi pia hatukuwa hivyo. Allah akatupa hidaya ya kufahamu da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo tuwakatie tamaa ndugu zetu, ni lazima tuambiane, tunasihiane, billati ahsan, na sisi ndugu zao katika dini, wala hatutumiki na fulani wala alla. Wallahu ta'ala shahidun, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kulishuhudia hilo, na ndiye atakaye hukumu baina yetu kwa haki. Taishia hapa ndugu zangu, wakati umekwenda sana, najua mna mambo mengi, mna maswali mengi, yaandaeni kesho inshallah. Taashu muda mrefu tutakaa pamoja hapa kwa ajili ya kujibu maswali yenye kunihusu mimi Sheikh Abdallah, Sheikh Arafat. Tutaweka mwongozo huo ili tuweze kuokoa muda, na mimi nimewachosha, na mtanisamehe udhaifu wangu, siwezi kuzungumza kidogo, siwezi kabisa kwenye mihadhara zile khutba za mkhatabu, siziwezi za dakika 17, siwezi, ni sunna kile, siwezi. Ni kwa sababu ya uchache wa elimu. Watu wenye elimu nyingi wanaweza kuzungumza mafupi yakaeleweka, lakini sisi ni wanafunzi, waona kama hujaeleweka hivi unabambanya. Sasa mtusamehe mpaka mtapowapata hao mashaka wakubwa, basi mtawapa nafasi hizi. Wallahu ta'ala a'lam.